Dānijas parlaments attiecīgo likumu apstiprināja šonedeļ, un tas stāsies spēkā 1. Janvārī. Tad pret Nord Stream 2 negatīvu noskaņotā Kopenhāgena lems, vai dot atļauju gāzes vadu izbūvei tās ūdeņos. Ņemot vērā notikuma attīstību, Nord Stream 2 konsorcijas paziņojas, ka nolems izpētīt alternatīvu maršrutu iespējas apejot Dānijas teritoriālos ūdeņus. Konsorcija pārstāvju ziņu aģentūrai tas norādīja, ka tas seko situācijas attīstībai. Nord Stream 2 atbalsta Krievijas dabasgāzes gigants Gazprom un 5 Eiropas Savienības valstu enerģētikas uzņēmumi. Gāzes vadu Baltijas jūras gultnē no Krievijas uz Vāciju plānots pabeigt 2019. Gadā. Vairākas Eiropas Savienības to starp Baltijas valstis projektu kritizē kā ģeopolitisku apdraudējumu un pretrunā esošu bloka interesēm.